Já vám přeji boží pokoj a přiznám se, že jsem se těšil k vám nejenom vyřídit pozdravy z našeho vinohradského sboru, ale i sdílet, a to především sdílet s váma boží slovo. Tam, kde se sejdou dva nebo tři, pan Ježíš říká ve jménu jeho, on je uprostřed nás, a my jsme se sešli v jeho jménu jako společenství těch, kteří věří. Tak děkuji za přivítání a já navážu vlastně na to čtení z Matoušova evangelie. Předtím se ještě vlastně krátce zeptám vás, když se řekne celní kontrola. Co to u vás vyvolává? Já jsem se ptal tady jedné sestry a ona v podstatě řekla, že žádné nějaké špatné vzpomínky nemá nebo špatné zkušenosti. Samozřejmě, kdybych se ptal vás, Američanů, tak samozřejmě máte o to lepší možná zkušenosti. Pocházíte ze svobodné země. A ta vaše zkušenost je spíš pozitivního charakteru. Já, když slyším slovo celnice nebo vůbec celní kontrola, tak okamžitě se mi vybaví nějaké vzpomínky právě na tu celnici, na ty kontroly, které jsem musel zažívat. V podstatě já pocházím z podkarpatské Rusy, neboli Ukrajiny, která byla součástí bývalého Sovětského svazu, vlastně než se rozpadl. Nicméně i potom v podstatě ty celní kontroly se o moc nic nezlepšily. A pamatuji si vlastně fronty, dlouhé fronty, ať už lidí, aut, který čekali na celnici a možná se některé z nich třásly hrůzou a strachem, co vlastně ten celník si usmyslí a co bude vlastně zkoumat a prověřovat, co tam vezou nebo co tam nevezou. A hodněkrát jsem se setkal vlastně s okamžikem, kdy celník chtěl se podívat do tašky, do mé peněženky, kolik mám peněz, jestli mám někde ještě víc. A samozřejmě pamatuji si, že jsem cestoval, měl jsem pěknou tušku, já mám slabost pro tušky. A tak celník, když viděl tušku, kterou jsem podepisoval nějak deklaraci, co vezu, říkal, je, máte nádhernou tušku, můžu si ji vzít na památku. A samozřejmě nebylo nic jiného. Jiné řešení se nenabízelo, než mu tu tušku věnovat. Protože kdybych reagoval záporně, no tak bych byl podroben do takové míry té celní kontrole, že bych musel někde čekat a tak dále a tak dále. Takže celnice, celní kontrola. Proč to vyprávím? No protože dneska právě vlastně jsme v příběhu, který pojednává vlastně o podobné celnici ve smyslu toho, jak lidi vnímali celní kontrole vlastně i zhruba 2000 let zpátky v Izraeli. A myslím, že ty zkušenosti prožívali možná podobným způsobem a podobně takovýto kontroly nesnášeli. Zvlášť, když museli platit clo a zbytečné poplatky a tak dále. Samozřejmě zažil jsem i takové momenty, kdy jsem najednou potkal ať už spolužáka ze školy, který byl momentálně jako celník. A samozřejmě potom jsem šel a dostal jsem razítko a šel jsem a nečekal jsem nic. A děkoval jsem Pánu Bohu, že v ten okamžik zrovna byl můj spolužák nebo můj přítel a tak dál. To jsou moje vzpomínky. A teďka otevřeme Boží slovo a text, který už jí Martin předeslal, je v Matoušově evangeliu. Je to 9. kapitola, 9. až 13. verš. A já tento text přečtu. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstál a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizejové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co je milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tolik z písma svatého. Krásný příběh, krásné události a je tam všechno. A my se teďka do tohoto příběhu hlouběji podíváme. O povolání celníka Levího, respektive Matouše, jak jsme četli, vypráví tři evangelie. Matouš, Márek, Lukáš. Říká se tomu synoptická evangelie, protože jsou podobná, podobně vyprávějí o vlastně událostech a příběhu Pána Ježíše Krista na rozdíl od Janova evangelie, které má jinou stavbu a jiným způsobem sleduje ty události. Takže všichni tyto tři evangelisté mají tento příběh, tyto události zařázeny ve svých evangeliích. A je zajímavý, že právě Matouš, autor evangelie, které píše, vypovídá o svém bývalém zaměstnání velice autentický. A proto jsem si vlastně vybral jako podklad jeho vyprávění a samozřejmě zapadl jsem tím dobře do vašeho harmonogramu. Takže 9. verš. Když Ježíš šel odtud dál, viděl v celnici sedět člověka. Od evangelisty Marka se dozvídáme, že místem konání je celnice poblíž Galilejského moře. Čtu, vyšel opět k moři. Marek 2. kapitola 13. verš. Když se Ježíš setkává s celníkem, je právě ve své celnici a pracuje. A my si tak vlastně můžeme přiblížit člověka jménem Matouš. Člověka jako úředníka, který vybíral clo, a to hlavně od rybářů, které z okolí různě přijížděli a samozřejmě se soustředovali a měli úzký kontakt s touto celnicí na východním pobřeží vlastně do Galileje. A to je zajímavé. Zde právě v tomto příběhu vidíme nádherný paradox Božího povolání a je to až úsměvné, že mezi Ježíšovými učedníky už byla skupina rybářů. Jo? Pojďme poslouchat. A to se dočítáme u Matouše ve 4. kapitoli. Byl to Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej a také bratři Jakub a Jan Zebedejovi. Na Ježíšovu výzvu reagovali tak, že opustili své živobytí, svůj biznis a šli za Pánem Ježíšem. A věřme tomu, že se s celníkem Matoušem, neboli s Levým, jak ho nazývají Lukáš s Markem, už setkali a nemyslím si, že o něm měli dobré mínění. Osobně si to nemyslím. Protože, jak dobře víme, výběrčí dání byly mezi Židy nenáviděny. Nenáviděny nejenom jako vykořisťovatelé, ale předně jako kolaboranti a zradci národa. Proč? No, protože pracovali pro koloniální římskou moc. Navíc zradili nejen svůj národ, ale i svoji víru. A tím, že zradili svoji židovskou víru, tím byli také izolované od náboženského života v Izraeli. To vidíme zde náboženské napětí. A proto zbožní Židé, zejména zákonníci a farizejové, nechtěli s celníky mít nic společného. Absolutně nic. Oni se od nich distancovali. V Palestině v té době byli považovaní ty celníci za veřejné hříšníky a dokonce bylo příslovím, co celník, to lupič. A proto jakékoliv spojení s celníky bylo velmi podezřelé. A toto mínění se pak dostalo i do prvotní církve. Například, když někdo, který si říkal křesťan, který poznal Pána Ježíše a přesto všechno žil v hříchu a nechtěl vlastně s tím nic dělat, vlastně nechtěl se kát z toho hříchu a opustit hřích, tak samozřejmě církev s tím musela něco dělat a kázeňským způsobem nakonec byl vyobcován z křesťanského společenství, z nějakého místního sboru a byl označen slovy, které nacházíme opět u Matouše v 18. kapitoli, 17. verš, ať je ti jako pohán nebo celník. To je velice tvrdé označení. A tak, když se Ježíš setkává s celníkem, je právě ve své celnici a pracuje. A teď si představte. Pán Ježíš se skupinou učedníků, mezi nimi rybáři, a další, kteří ho nějakým způsobem doprovázeli, míjí celnici, ve které sedí Matouš. A samozřejmě, jak už jsme ji nastínili, že vůbec bychom se neměli divit, kdyby někdo z těchto lidí byl okráden dřív Matoušem Levým. A zřejmě tak to asi bylo, no protože ty úředníci nebo celníci, kteří pracovali pro tu celní správu, tak museli odvést to clo, ale ještě navíc si něco přivydělat. A vlastně to navíc záleželo kolik i bylo tím jakýmsi vlastně navýšením nad to clo. Takže každý celník si do jisté míry chtěl nebo dělal, co chtěl a ty vyšší jejich šéfové potom odváděli rabat Římu. Takže tak to fungovalo, jakási taková hierarchie, takže ten, který byl nad níma, a to v jiném příběhu třeba čteme o Zachéovi, ten byl takovým šéfem na celní, ten si prostě velice dobře vydělal. No a potom v tom jeho svědectví říkal, prostě kolik toho dá po svém obrácení. No, dám polovinu a těm, který jsem okradl, nahradím čtyřnásobně. Jo? Prostě bylo vidět v tom poměru, kolik si do jisté míry celníci nahrabali. A teďka nastává zvláštní okamžik, který určitě vyvolal řádu otázek právě ze středu těch učedníků. A samozřejmě ze strany zástupků, který tam byli, prostě, který čekali na Ježíše, který ho doprovázeli, který byli zvědaví a tak dále. Tak dále. Teď na jednou moment pan Ježíš říká, pojď za mnou. Pojď za mnou. A to muselo vypadat, když jakoby jsme seděli v kině nebo v divadle a čekali na to dráma, co se vlastně teď odehráje. Napětí. Napětí, který vyvolal pán Ježíš výzvou k Matoušovi. Jo? Jenže tady přichází další šok. Jo, to napětí kulminuje, protože Matouš na přímou výzvu okamžitě reaguje. Čteme, on vstal a šel za ním. No to je naprosto neuvěřitelný. Sedí tam celník, lupič, v podstatě přichází pan Ježíš, říká, pojď za mnou, on vstává a jde. Jak prosté. Co zatím je. A pojďme zauvažovat vlastně, kým byl Matouš předtím, než se stal celníkem. Matouš je mužské křestní jméno hebrejského původu, pochází ze jména Matityah a to znamená dar boží. Řecký vlastně zní Matchaios. Byl Matouš celníkem od narození? No samozřejmě, že nemusel k tomu nějakým způsobem dozrát, dorůst. Jeho původní židovské označení Levi, zmíněné Markem a Lukášem, odkazuje vlastně na kmen jednoho z 12 synů Jákoba Izraele. A tento kmen, jak víme, byl vybrán, aby se ujal kněžské služby. Po babylonském vyhnanství, vlastně, když Izrael pro svoji nevěru byl odvlečen do babylonského zajetí za krále Nabukadnesara, takže po babylonském vyhnanství se zhostil potom po návratu služby v jeruzalémském chrámu jako takzvané nižší kněžstvo. Otázka. Byl tedy náš Levi Matouš minulostí knězem? Nebo sloužil nějakým způsobem při chrámu? A jestli byl knězem, to vůbec nevíme přesně. Ani písmo to neodpovídá, ale co když ano? Možná se zřekl svého úřadu, a byl zaslepen penězí a proto kolaboroval s Římany. Možná se ve skrytu trápil. Špinavé peníze tížily jeho svědomí. Jeho hřích v něm však musel dozrát. Jeho hřích v něm musel vyhnít. A on už jako mrtvý před Božím zákonem, už pouze očekával na nějakého spasitele, zachránce. Nějakého, říkám, čekal, protože jakožto Žid věřil v příchod Mesiáše. A právě rozpoznal v Ježíši Mesiáše. Nevíme přesně, ale tomu by možná nasvědčovala jeho okamžitá reakce. Ježíš jej povolává a on všeho nechává a jde za ním. I hned, jak zaslechl Ježíšův hlas, vstál. Tady je zmíněn termín anastas, řecký. Tento termín nám evokuje dokonce vzkříšení. Jakoby vstal z mrtvých a následoval ho. Bez okolku, bez ohledu na práci a tím i na ztrátu a ušlý zisk, který si tímto rozhodnutím způsobil. Je to docela bláznivé. Ale jak řekl Jim Elliot, misionář, mučedník pro Krista. Cituji, není blázen, kdo se vzdává toho, co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Není blázen, kdo se vzdává toho, co nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Ježíš také nás povolává bez ohledu na práci, bez ohledu na naše zájmy, bez ohledu na naše plány a čeká na odpověď. Celník Matouš na tuto výzvu Ježíše reaguje okamžitě a nekompromisně. Následuje ho. Vstál a šel za ním. A tak vidíme, jak v jediném verši je naprosto geniálně vyjadřena dynamika toho božího povolání a následně lidské odpovědi. Jakoby zde krásně to zapadlo. V naprosto neočekávaný moment lidského života zazáří pronikavé světlo, zazní slovo, které proniká až do morku kosti. Není možné nereagovat, není možné neodpovědět. A tak, drazí přátelé, zbývá jenom jedna možnost. Odpovědět buď kladně, ano, anebo záporně ne. Víte, v křesťanství, v kristovství, v následování něco mezi není. Žádná zlatá střední cesta neexistuje. Prostě není. Matouš říká ano. Ano, pane, jdu k tobě, jdu za tebou, nenechávej mě uprostřed tohoto zlého a zvráceného pokolení. Chci být zachráněn ze tmy a vyjít tak do tvého podivuhodného království, do království světla. Matouš říká své ano. Otázka, co říkáš ty, příteli? Jak reaguješ na tuto výzvu? A tak žid Matouš, proměněn a pln Ducha Svatého, dává vzniknout evangeliu. A komu ho adresuje? No předně svým židovským čtenářům. To je na tom krásné. Samozřejmě potážmo potom i nám, čtenářům písma svatého, lidem Bible. A toto jeho evangelium, když čteme, v každém svém odstavci dokazuje, že ten, který ho vzkřísil k novému životu, je naplněním a dovršením Božího zákona. Desátý verš. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. A Lukáš ještě upřesňuje, ve svém domě připravil velikou hostinu. A je nádherně, jak se tyto evangelie prolínají, jak se dozvídáme i ty detaily. Lukáš 5:29. Velkorysá reakce na výzvu k následování. Matoušovo srdce přeteká vděčností. zve Ježíše do své domácnosti. Chce sdílet s tak vzácným hostem společenství u svého stolu. Nádherné na tom je, že to nechce nechat jen pro sebe. Zve tam nejenom řádu svých přátel a spolupracovníků, ale i hříšníků, nazvu to jiného druhu. Mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. A evangelista Marek ještě dodává, že bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Mnoho. Ano, obrácený a radosti překypující Matouš se stává nejenom štědrým hostitelem, ale i zapáleným misionářem. Uvědomuje si, že Ježíše potřebuje každý. Každý je totiž hříšník. No protože skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Římanům 5.12. Farizejové to uviděli a řekli jeho učedníkům. Jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? A opět další zápletka. Tak krásně ten příběh vlastně postupně kulminuje a jak najednou prostě to napětí nám dává vnímat tu boží podstatu, boží charakter. Boží slovo je nádherné v tom svém působení, v tom vyprávění a v tom zásahu, prostě proměně. A tak vidíme, že je tady jakási překážka. A je zajímavý, že se farizejové neobrací se svou námitkou na Ježíše, ale ptají se na jeho zvláštní vlastně jednání nebo počínání jeho učedníku. A taky označení Ježíše jako mistra, říkají, jak to, že váš mistr, poukazuje na určitou úctu ze strany farizeů. Takže nemusíme jejich dotaz hned vnímat negativně. Navíc v textu je použité slovo, že se ptají opakovaně. Vlastně, jo, ptají se jakoby proč, proč. Chtějí se jakoby dozvědět pravdu. Takže samozřejmě chtějí pochopit, proč se Ježíš takto chová a co tím vlastně sleduje. Protože společenství u stolu ve starověkém orientu bylo společenstvím, při němž ti, kteří spolu stolovali, seděli u stolu, vzájemně za sebe ručili a byli ochotní bránit jeden druhého a nasadit přitom dokonce i život. To byl vlastně takový psaný, nepsaný zvyk. Velice se ctil host. A když s někým jste zasedli ke stolu, to znamenalo, že sdílíte s ním jakési intimní společenství. A ta bezpečnost u stolu byl požadávek vlastně od pradávna. A tak v kontextu židovství stolování bylo propojeno jak s náboženskou, tak i s rituální čistotou. A známý židovský autor a historik Josefus Flavius zmiňuje, že pořádání velkých hostin bylo typické hlavně pro bohaté lidi v Palestině. A představte si, že existoval dokonce seznam pozvaných na tu hostinu, kteří byli obesláni několik dní před pořádanou hostinou a v den konání slavnosti přišlo pozvání ještě jednou. A pozor, farizejové se vždy informovali vlastně, kdo bude účasten této hostiny a pokud na seznamu hostů byl člověk takzvaně rituálně nečistý, tak se hostiny dokonce nezúčastnili. Nechtěli mít nic společného s člověkem, který byl pochybné povosti a samozřejmě předně rituálně nečistý. Tím by se vlastně znečistili a nemohli by být součástí toho ritu, vlastně bohoslužebného života. A možná jenom taková připomínka farizejů, kdo byli farizejové, tak byli to jednou z několika významných židovských náboženských hnutí. Můžeme nazvat sekt. A nevíme přesně jejich jakoby původ a pravý význam tohoto jména, ale pravděpodobně se název odvozoval od pojmu perišut, což znamenalo jako oddělenost, odlučenost. Odloučenost, vlastně, která byla pokládána za zvláštní cnost zbožného a spravedlivého člověka, který se vší vážností dbal na denní život ve svatosti, a proto sebekázeň a podrobení se rituálním předpisům farizeů měly zabezpečit čistotu jak mravní, tak i náboženskou. Velice silně na to dbali. A tak vidíme zde odhodlání a úsilí oddělit se od těch, kteří vlastně neznají Pána Boha, neznají jeho přikázání, neznají jeho zákon. Chtěli být čistí. Proto každý farizeu se snažil o co nejpodrobnější znalost zákona, Božího zákona. A k tomu cíli měli farizejové další skupinu, to byla skupina zákonníků. A co zákonníci usoudili teoreticky, to farizejové velice pečlivě prováděli v praxi. A pozor, postupně se vytvořila pravidla pro celý život. Od rána do večera, od narození až po hrob. Jo? Bylo napočítáno 248 příkazů a 365 zákazů, čili dohromady 613. Takže jejich život byl v takovým náboženským každodenním vypětí, ale někteří to konali s radostí. A apoštol Pavel byl farizeus a říkal, že vlastně, co se týče zákona, byl bezúhony. Jo? A samozřejmě, když potkal Krista, tak to všechno najednou prostě ztratilo půdu pod nohama. Ztratilo tu vážnost. Bylo mu to jedno, protože Kristus byl naplněním zákona. A to byli farizeové. Takže vlastně není divu, že při tom stolování si pokládali otázku, kdo je vlastně ten Ježíš, co stoluje s hříšníky. On vlastně káže o morálce a o pokání a přitom vlastně sedí. A kdo ho následoval? No, spousta takových sociálně vlastně lidí, kteří byli na okraji. Byla tam řada celníků, prostitutky a tak dále. Lidi pochybné pověsti. Protože jim dával naději. Naději na proměnu. Ale je důležité si uvědomit skutečnost toho, že to Ježíšovo stolování s hříšníky různého druhu, jak jsem to nazval, jako byly celnici a zmínil jsem prostitutky a tak dále, nebylo proto, aby se Ježíš někde dostával do jejich špatného vlivu. Jo? Aby se opíjel s nima nebo toleroval nějaké hříšné jednání. To ne. Tím důvodem Ježíšova stolování bylo to, že oni ho následovali, protože chtěli slyšet zvěst o Božím království a o moci toho Božího království, které v něm viděli, jak se naplňuje. Naplňují se ze slíbení. Činili pokání a uvěřili evangeliu. Jiným slovem, hostiny s Ježíšem byly jakýmsi předobrazem stolování v království Božím. A opět sám pan Ježíš a Matouš to zaznamenával v 8. kapitoli, 11. verš říká, pravím vám, že mnozí od východu a západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. To je nádherné stolování. Stolování, kdy Ježíš dává naději hříšnému člověku. A my takové podobné stolování vlastně s očekáváním na příchod Božího království, na příchod Kristu, máme spodobněno ve večeři Páně. I dneska budeme slavit památku a to si budeme připomínat to Kristovo dílo záchrany. Smrt budeme zvěstovat tím, že se spojíme, ale taky s očekáváním na jeho příchod, dokud já nepřijdu. To čiňte na mou památku. On to uslyšel, 12. verš, Ježíš, a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A tak zde Ježíšova odpověď by se dala rozdělit do dvou částí. V té první se zmiňuje o potřebě lékaře pro nemocné a přirovnává tak hřích k nemoci, kterou může on jako dokonalý lékař uzdravit. To přirovnání nemoci k hříchu není nic neobvyklého. Například u proroka Izajáše čteme, nač vás ještě být? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chora a celé srdce zemdlené. Od hlavy až pátě nic zdravého není. Sama modřina, jízva i čerstvá rána nejsou vymáčkaní ani obvázaní, ani ošetřeny olejem. Izajáš 1, 5, 6. To je stav, duchovní stav Izraele. A Izajáš pokračuje dál. A to je ta známá 53. kapitole. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši neprávost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízvami jsme uzdraveni. Všichni jsme zbloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro neprávost nás všech. Ano, byl to Ježíš. Byl to Mesiáš. A ještě ale Hospodinovou vůli bylo zkroušet ho nemoci, aby položil svůj život oběť za vinu. To je dokonalé Kristovo uzdravující lékařství. Právě v tomto můžeme spatřovat to veliké ono Boží milosrdenství. Kristus se na Matouše, na celníka Matouše a jemu podobné hříšníky různého druhu nedívá jako na zločince, kteří si zaslouží odsouzení a trest, protože mzdou hříchu je smrt, ale jako na pacienti, kteří potřebují pomoc od lékaře. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Jan 3:17. A navázuje, pan Ježíš navázuje, jděte a učte se, co to je. A tak Ježíš posílá farizeje pryč s výzvou, aby se učili, co znamenají Hospodinova slova milosrdenství chci a ne oběť. A opět citace starozákonního proroka Ozeáše. Jenže v tomto farizejové dostávají další šanci, aby správně pochopili již dobře jim známou literu zákona, Božího zákona. Oni totiž musí pochopit tu literu jinak a nově. Protože bláze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Milosrdenství chci a ne oběť. A opět je to Matoušovo řečení, Matoušův výrok z kázání nahoře. O to zde vlastně jde, pochopit Boží lásku a Boží milosrdenství. Ono vlastně vždyť i David volá v žálmech, chválou zdejte Hospodinu, protože je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 118, 1, 2. Jak to, že dosud nechápou? Jak to? Jděte a učte se, dokud ještě zbývá čas. A tak nasleduje ta druhá část Ježíšovy odpovědi. Jde o výrok o tom, že nepřichází kvůli spravedlivým. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A Lukáš to ještě specifikuje, nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukáš 5:32. Ježíš nechce tím říci, že farizeové jej nepotřebují. Ale poukazuje tím na své mesiářské poslání a na spravedlnost větší, než je ta farizejská. A opět zde můžeme citovat Izajáše. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. Izajáš 53:11. Nepřišel jsem, znamená, že Boží spravedlivý služebník již přišel, je zde. Jo, je to tomto nádherný paradox. Jsem zde. Neboť syn člověka přišel hledat a zachránit, co bylo ztraceno. Přišel a tak ztráceným hříšníkům nabízí milost na místo odsouzení. To je nádherné. To je to Boží milosrdenství. A pozor, pokud farizejové sami sebe nevidí jako hříšné, tak sami sebe z Božího království vylučují. A to je to tragické. Protože na rozdíl od farizejů, celník Matouš se stává právě tím, o kom apoštol Pavel mluví, kdo se nevykazuje skutky. Matouš neměl žádné skutky. Seděl v celnici a vydíral a obíral lidé. Neměl žádné skutky. Ale věří v toho, pokračuje apoštol Pavel, který dává spravedlnost bezbožnému, protože byl bezbožný. Tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. My nemáme vlastně čím se vykázovat před Pánem Bohem. Nemáme mu co nabídnout. A jedině v jeho spravedlnosti smíme, můžeme a máme konat ty skutky, které nám již připravil ze své milosti, jak opět píše apoštol Pavel. Milosti jste spasení, milosti jsme spasení. A to je to vzácné, že my si nemůžeme hrát na spravedlivého. Ale vírou můžeme přijmout, že jsme spravedliví. Protože Kristova spravedlnost nás prohlášuje za spravedlivý. Právě v té jeho oběti. A tak na závěr takový krátký svědectví ještě ode mě. Psal se rok 1995. A byl to zhruba rok a půl, co jsem se přestěhoval z Prahy do Prahy z podkarpatské Ukrajiny, jak jsem již zmiňoval svůj původ. V té době jsem měl jak slušné zaměstnání, tak přitom i vynikající bydlení. Pracoval jsem pro firmu Umělecký truhlář a bydlel jsem přímo u šéfa majitele této firmy. Vynikající zaměstnání, dobré bydlení. A víte, pro cizince, který přijede a integruje se a získá si nějaký status, to je obrovská satisfakce. Na druhou stranu byla tam čerstvá ztráta otce, který podlehl rakovině a navíc maminka byla po operaci rakoviny prsu. A tak pro mě vyvstala otázka, že možná se budu vrátit zpět. Ale v té době jsem byl krátce obrácen, jinak jsem vyrůstal v pravoslavné rodině a právě v této firmě jsem potkal lidi, křesťané, kteří chodili do baptistického sboru a oni mi svědčili. Začali jsme číst Bibli. A v té době vlastně jsem najednou přišel k obrácení a následně jsem byl pokřtěn na vyznání víry. A právě do této velice spletité rodinné životní situaci přišlo povolání na studie teologie. A byl to velice náročný vnitřní zápas. A nejenom vnitřní, protože samozřejmě blízký přátelé, vlastně ještě maminka, vlastně dávali si otázky. Jakoby jak to, že najednou tam, kde jsem se uchytil, kde mám určitý vůči sobě respekt a dobré místo, najednou opouštím. A řeknu vám, že jedním z rozhodujících veršů bylo právě z Matoušové evangelie. Proto je to pro mě velice blízký dnešní příběh. To bytostně blízký. A tak, když jsem zvážoval, co dál, najednou čtu a každý, kdo opustí domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. A to bylo pro mě rozhodující. Vlastně Pán Bůh prostřednictvím celníka, bývalého celníka Matouše mi toto zprostředkovává, tuto zprávu. A bylo to těžké reagovat, protože jsem opouštěl zaměstnání a šel jsem na denní studie teologie do Prahy, kde jsem nevěděl v té době, kde budu bydlit, kde se usádím, ale ono to vlastně Pán Bůh to všechno poskládal. A já věřím, že vy, kteří jste se takto měli možnost rozhodovat ve svých životech, vnímali jste určité povolání, vnímali jste, že Pán Bůh s váma myslí dobře a zařídí vám život i pro vaše děti a tak dále, a tak dále. Já věřím, že nikdo z vás by to nechtěl nechat a nezměnil by to na jiná rozhodnutí. Protože to Boží rozhodnutí je dokonalé. A taky pro vás je to složité. Opustili jste svůj zem, svůj lid, své přátele. Přišli jste sloužit Pánu v daleké zemi. Za oceán. Ale věřím tomu, že nelitujete toto rozhodnutí. Je to těžké. A bude to těžké. A přijdou zkoušky. Přijde tříbení ty naší víry. Já bych nikdy toto rozhodnutí nezměnil. Kdybych teďka dostal šanci, já bych ho nezměnil. To je to Boží povolání. A Matouš ve chvíli, kdy se zvedl za Ježíšem, a vstoupil na to následování a věřím, že nikdy toho nelitoval. I když byl potom umučen podle tradice. Položil svůj život jako mučedník. Věřím tomu, že nikdy toho nelitoval. Bolelo to. A některé rozhodnutí bolí. A proto bych vás chtěl povzbudit, že když budete se rozhodovat a budou vás před váma vlastně vyvstánou, co dál, jak dál. Ponořte se do modlitby, do toho vztahu s Pánem Bohem. Modlete se, ptejte se, co a jak dál. A Pán Bůh vás povede. Přesně a dokonale. Protože jeho plány jsou dokonalé. A možná z toho pohledu světa, sekuláru, se bude to vlastně zdát bláznivé. Ale o tom to je vzácné. Protože následujete toho, kdo to ví. A kdo s váma myslí lépe, než bychom si sami dovedli ty plány vlastně připravit, uspořádat. Protože Pán Bůh je všemohoucí a vševědoucí. Ví, jak to začne, jak to skončí. A myslí to s náma dobře. A tak pro všechny Matouše mám dobrou zprávu. Ježíš je vždy ve správný čas, na správném místě. Osloví nás v okamžik, kdy jsme z jeho pohledu dozráli a připraveni slyšet to jeho slovo. My si možná řekneme, ne. Ono i Mojžíš říkal, pozor, já neumím mluvit. No tak tady máš Arona a bude ti tiskovým mluvčím. Pán Bůh ví, kdy dozraje naše srdce, abychom slyšeli to jeho slovo. A možná v tu chvíli už nemáme nic vlastního. Možná jsme spoutaní přes to všechno hříchem, který v nás tak nějak vyhnívá. Ale v ten moment, kdy nás Pán Bůh osloví, není potřeba propadnout zoufalství. Propadnout panické hrůze. Protože Pán Ježíš přichází v pravý čas. Oslovuje nás v pravý čas. Pokud se nevíte rádi ve svém životě, tak Kristus přijde a vstoupí do vašeho života v pravý čas. Možná jste v situaci, kdy už stojí za dveřma a chce nám pomoci. Chce nás proměnit, chce nás naplnit opět, obnovit a vystrojit, zmocnit. A je na místě si pokládat otázky, co vlastně Pán Bůh po mně chce na této zemi. Co vlastně sleduje tím mým povoláním? Co sleduje tím mým možná nějakým obchodním zaměřením? Co sleduje tím místem tam, na které mě vlastně povolal? A nebo možná jsme sami vstoupili na to místo. Tak je na čase nějakým způsobem přemýšlet nad tím. Proč a za jakým účelem jsem na tomto světě? Co mi Pán Bůh připravuje, abych vykonal? Jaký skutky mě čekají, abych do nich vstoupil? A tak nezbývá nic jiného, než slyšet výzvu pojď za mnou. A odpověď zní vstaň a jdi za ním. Amen.